Portræt af en vendenbo tager denne gang afsæt i Strandby og ender i Aalbæk. Vi kan glæde os til en rigtig fiskerhistorie, der starter på Munkevej i Strandby i 1960. Opvæksten var præget af havn, vand og fiskeri, og det endte såmænd også med, at vores hovedperson selv blev fiskeskipper. På besøg i dag er Frank Dalgaard Jensen. Velkommen til dig, Frank. Du har lovet at tage os med på Mindernes Allé med dig selv i hovedrollen, og det glæder vi os til. Du er mest kendt under navnet Frank Dalgaard, selvom du også hedder Jensen. Men hvem er Frank Dalgaard set med dine egne øjne?
Jamen, Frank Dalgaard, han er vel en ekstrovert person, som værner om sin familie og har arbejdet lidt for mig i hans liv. Men har et stort socialt netværk, og ellers tror jeg jo faktisk, at jeg er ganske almindelig. Lidt småkedelig.
Du har alle dage haft fiskeri som din erhvervsmæssige løbebane, men sådan er det jo ikke i dag, men det vender vi tilbage til. Ligesom vi også skal omkring flere dramatiske ting, du har haft i forbindelse med dit fiskeri på havet. Men først ser vi lidt på din opvækst. Navnet Dalgaard, hvor stammer det egentlig fra?
Ja, som jeg har fået fortalt det, så stammer det jo fra en gård op i Lemvig-egnen, som, hvordan det så kom ind i min familie, det ved jeg faktisk ikke, men jeg fik det som mellemnavn, da jeg blev født, eller blev døbt. Og så har mine børn så fået det videre.
Du er født i Strandby. Ja. Prøv at fortælle lidt om dine forældre.
Jamen, min far, han var jo fiskeskib og var jo aldrig hjemme, som jeg husker det, altså. Han var jo kun hjemme lørdag og søndag, der var han jo træt. Og min mor, hun var hjemmegående husmor. Så det var jo sådan typisk familie, han var i Strandby på det tidspunkt.
Og din far hedder?
Erik Jensen.
Og din mor?
Else Jensen.
Og du er vokset op i en kernefamilie?
Ja, altså ikke en kernefamilie, som de fleste regner en kernefamilie. Det var jo en far, der var væk hele ugen, men en kernefamilie på den måde, der var ikke nogen, der hverken var skilt eller... Så det var vel en kernefamilie.
Og du er opvokset i en fiskerfamilie. Men hvordan var det til forskel for en familie, hvor faren kom hjem klokken 4, for eksempel? Fik I meget fisk at spise?
Ja, det gjorde vi i hvert fald. Men det tror jeg også, det var fordi pengene de var små. Så det var jo en billig ressource, der var tilgængelig. Det var det i hvert fald de første år, jeg var til. Der var økonomien ikke noget særligt. Det blev den senere end.
Og hvad betydning havde det, at din far var væk hele ugen?
Jamen altså, jeg tænker, jeg oplever det ikke, eller husker det ikke, som det har nogen betydning. Altså, jeg er en god barndom. Sådan husker jeg det. Jeg tænker ikke andet.
Hvor gammel var du, da du kunne rense en rødspæt første gang?
Ja, det er vigtigt. Måske var jeg begyndt at gå. Jeg var ikke ret gammel i hvert fald.
Du er enebarn, Frank. Ja. Har det haft nogen indflydelse på din opvækst?
Det tror jeg ikke. Altså det er ikke noget, jeg tænker, at det har haft den betydning siden af, at det er lidt, man ønsker med det her nogle søsken. Den betydning har det jo haft. Men ellers ikke.
Hvordan var du egentlig som barn? Var du social, indadvendt eller en bullerbasse?
Jeg tror, at jeg var nok en bullerbasse, men jeg også, jeg var social. Altså. Det mener jeg. Jeg er en god barndom.
Hvordan husker du dig selv som barn?
Det var et svært spørgsmål. Jamen, hvordan husker jeg mig selv som barn? Altid ude. Vi var jo dengang var man jo ude og slåsede ude på vejen og legede og blev kaldt af, når man skulle komme hjem og spise og ud igen. Og... Fantastisk barndom, det vil jeg sige.
Hvad fik du tiden til at gå med? Var det bare at lege ude på gaden?
Det var at bygge
huler
og lave sæbkassebiler og... Alt sådan noget, som drengen de gjorde dengang, det var i hvert fald ikke at lege med piger på det tidspunkt.
Men havnen, var det også en legeplads for dig?
Ja, det blev det jo. Altså, det kom jo lige stille. Så begyndte man jo at finde ud af, at for det første kom ens far og ens onkel, og de var jo dernede, og det trak jo. Og så begyndte man jo at finde ud af, at man kunne jo også tjene nogle penge ved at være dernede. Og det begyndte jo at fylde mere og mere, end skolen den gjorde, for eksempel. Og det var jo ikke altid, man var enig med skolelæreren om, at man skulle passe sin skole. Det glemte vi lidt.
Jamen, jeg tænker mere på dine forældre. Var de ikke nervøse, når du legede på hyttefaden og så videre ned på havnen?
Det har jeg aldrig oplevet. Det har jeg ikke.
Og det var uden redningsvest og...
Ja, var de opfundet, men jeg har sagt. Nej, det var de jo nok. Men det var uden redningsvest. Og det, jeg har aldrig tænkt det som farligt.
Men var du en af dem, der badede i havnen?
Ja da. Ja, det var jeg. Altså, vi badede ud i det yderste mål, og selvom man ikke måtte, altså...
Hvem var det, der holdt øje med det?
Jamen, det burde jo være havnekaptajnen, eller havnefoden, som han hed dengang, men på det tidspunkt, da jeg var ung og gjorde det, der var der ikke nogen havnefod, der holdt øje med det. Så det fik vi bare lov til.
Og der skete aldrig noget?
Jeg kan ikke huske, der er sket noget.
Som du lige var inde på, så kom du i skole, på Strandby Skole.
Ja.
Hvordan husker du din skoletid?
Jo, jeg husker den som udmærket, altså... Min interesse var måske ikke den allerstørste, men udover det, så havde jeg en udmærket skolegang. Det var jo ikke så mange år, så det jeg kan jo ikke sige, at jeg nåede at blive skoletræt.
Men kan du huske nogle af dine lærere?
Ja, det kan jeg da. Jeg kan da huske dem alle sammen.
Ja, var der nogen, der faldt mere i din smag end andre?
Ja, det var der. Jo, altså jeg havde en regnelærer, der hed Trier. Ham var jeg vældig begejstret for. Han er desværre død i dag. Men ellers kan jeg jo huske dem alle sammen.
Og som du også har været inde på, så ligesom mange andre drenge dengang, så vil du hellere arbejde på havnen end gå i skole?
Ja, det ville jeg jo. Dengang, det var noget med at komme ned og rense rødspætter, men det var jo sådan noget med, at man skulle have fat i nogle rødspætter og rense. Og så skulle man jo gerne være der, når båden de kom ind, og det var nogle gange, det var i skoletiden. Og så skred vi jo bare. Og det var jo ikke særlig populært blandt lærerne, det kan jeg godt forstå i dag. Men det var sådan, det var.
Vil det sige, at I skulle være der, når kutterne de kom ind?
Ja, så skulle du have en seddel med dit navn på det i de her kasser, der kom op, og så kunne du gå i skole igen. Og så kunne du gå ned og rense, når du har fri.
Kan du huske, hvad du fik for at rense en kasse rødspætter?
Nej, det kan jeg ikke, men det var faktisk, som jeg husker det, rimelig godt betalt. Men det var også et møgbeskidt arbejde, altså, men... Om det var 50 øre kilo, eller det var noget i den stil, altså det...
Du var ikke en af dem, der redte garn?
Nej, det har jeg aldrig været.
Så det var mest at rense fisk i almindelighed?
Det var at rense rødspætter, altså. Jeg arbejdede kort tid som 13-14 år i fiskehus og pakkede rødspætter efter skoletid.
Var du også en af de drenge, der var med til aktionen tidligere om morgenen?
Nej, det var jeg ikke.
Efter 7 år og 2 måneder, så blev du kaldt ind til en kammeratlig samtale. Hvad skete der?
Jamen altså, min klasselærerinde på det tidspunkt, det hed det jo dengang en klasselærerinde, hun mente ikke, hun formulerede det på den måde, at hun synes jo, at jeg havde evner til at være der, men hun synes ikke, mit engagement det var særlig stort, og det har hun da ret i. Så det var sådan en indirekte opfordring til at skride flisen. Og det gjorde så, at jeg blev kaldt til et møde med de mennesker, der havde noget med det at gøre, og blev opfordret til at gå ud af skolen. Først i 8.
Var dine forældre med?
Ja.
Til samtalen?
Ja.
Og hvad sagde de?
Jamen, de var jo sådan set enige. Det var nemt at se, at jeg ikke havde engagementet til at være der.
Du ville hellere arbejde?
Jeg ville hellere arbejde, ja. Altså, der havde jeg jo fået en alder, hvor jeg vidste godt, at jeg blev fisker. Det lå jo kort.
Så var der en lille episode i forbindelse med den her samtale, som foregik på cykelstien. Hvad skete der?
Jamen, det var, da samtalen var færdig med de her mennesker, der er med. Og der var der nogle af dem, der var fra Ellinge, som jeg havde været til møde med, som skulle tage beslutning om, at jeg kunne komme ud af skolen, og hvad der skulle ske. Jeg skulle have en form for læreplads, inden jeg kunne komme ud. Og så, da mødet var slut, det var i februar måned, mener jeg, og det var blevet mørkt, og så havde jeg en kammerat, som jeg skulle køre hjem på knallert, og det foregik over cykelstien. Og det var jo sådan, de der knallert, der vi kørte på, de var jo ikke helt lovlige, så... Der var aldrig lys på ham, fordi det var som regel sprunget, fordi det tog så mange omdrejninger.
Men måtte man køre på knallert på cykelstien dengang?
Nej, det måtte man ikke.
Så det var også ulovligt?
Det var også ulovligt. Så havde jeg en kammerat, han sad bagpå, og vi havde været lege med nogle udstødningsrør, og han sad med et udstødningsrør på tværs, og dem, der kender Ellings cykelsti, de ved, den er ikke ret bred. Så da vi kørte op der med 70 km i timen i mørke, der var der lige pludselig en forhindring, og det var jo så en kvindelig sagsbehandler, som jeg lige havde været til møde med, og hendes mand og deres hund. Der bragede vi jo lige ret ind ved dem. Og manden, han landede ind på marken og brækkede den ene arm, og hunden, den lå i gråben og pev, og ja, det var jo noget forfærdeligt. Og ham, jeg havde bagpå, han rendte alt, hvad han kunne ved cykelstien. Så stod jeg jo der med alle mine talenter og en meget, meget sur mand.
Men der jo ikke var noget at sige til.
Overhovedet ikke. Nej, nej, det var da helt i orden. Det var da noget værd skidt. Men de fandt det så ud af, at de lige havde været til møde med mig, og så fik vi en til at formidle det hele, og formidlede det hele. Så, det fik ingen konsekvenser.
Men apropos drengestreger, Frank, så havde du jo også noget med en automat i Jerup.
Ja, i en mindre provinsby.
Som ikke ligger så langt derfra?
Nej, jamen, det er rigtigt. Det var så dengang, man blev 17-18 år, 16-17 år. Hvor vi havde været til fester, og man skulle få en lille smule at drikke, og vi var rigtig hårde, også for strandvejr, så der hang der sådan en world best gummiautomat, eller kondomautomat, på en murstensvæg, og den hævde jeg ud af muren, med ravpluks og hele svenderiet, og så fik jeg sådan en lille smule overbalance, sådan jeg røg lidt bagover, men så landede jeg sådan. Der var noget, jeg kunne støtte mig op af. Det var sådan en politibil. Og det kan man jo sige, det var ikke så heldigt. Men der slap jeg også med frisag. Politiet, de mente, jeg skulle se, om vi kunne hænge lidt stille tilbage igen. Og det gjorde vi så. Så der blev heller ikke nogen repressalier ud af det.
Du charmerede dig ud af situationen?
Jeg ved ikke, om jeg charmerede mig ud af, for jeg kan nok være, at jeg kan huske det. Men der skete i hvert fald ingenting.
Hvor gik I i byen, dengang du var ung?
Kvæsselgrå.
Men var det ikke også noget mere forsamlingshus?
Mm. Helt klart. En gang imellem, så holdt de jo bal. Ja, jeg tror, det var Jerup Idrætsforening. Så var vi derude. Men ellers,
så det var i forbindelse med sådan
et bal? Det var i forbindelse med sådan noget.
Ja. Der var vel egentlig kun tvunget skolegang til at med 7. klasse dengang?
Ja, det mener jeg.
Men hvad planer havde du så, nu du skulle stoppe i skolen?
Og jeg tror også, en del af det møde, som jeg havde dengang, det var jo også dengang, man skulle anbefales til at gå i realen. Altså, hvor man mente, jeg var egnet til det, men ikke rigtig havde motivationen til at skulle gøre det. Så det er du fuldstændig ret i. Jamen, jeg skulle ud og fisk. Altså, det var så stor en del af mig allerede på det tidspunkt.
Så du var godt tilfreds med situationen?
Ja, som jeg husker det. Det var mange år siden.
Ja. Hvordan var det at være ung i Strandby dengang? Byen var jo egentlig kendt som en meget religiøs by.
Ja.
Var det noget, du mærkede noget til?
Ja, det kunne man jo næsten ikke undgå, altså, men det var jo også lidt kedeligt. Der skete jo ikke en forfærdelig masse. Altså, man kunne sætte sig ned på sømmelshjem og drikke en sodavand og spille kort. Ellers skete der jo ikke det helt vilde på det tidspunkt. Men så tog vi jo bare andre steder hen, da vi... Men altså, vi arbejdede jo, altså. Så var det jo ikke kedeligt. Så var vi på havnen og arbejdede om natten, og det fik vi jo, det lyder nok lidt mærkeligt i forældres ører i dag, men det fik vi jo lov til dengang. Sad ned og ventede 3-4 timer torsdag nat, på at der skulle komme nogle både ind, vi kunne tjene nogle penge. Det var sådan, det var.
Det var en del af dit ungdomsliv.
Ja, der var ikke nogen, der syntes, at det var underligt.
Under din opvækst, havde du så været med på havet sammen med din far?
Ja, men det var altid en meget dårlig oplevelse. Jeg blev simpelthen så søsyg, så der gik jeg over, inden jeg spurgte igen. Det var næste gang, jeg havde ferie, så jeg blev virkelig syg.
Men du kom heller ikke direkte ud på havet? Eller
nej, men det var jo sådan en del af det her med, at for at de kunne se sig... at det var i orden, at jeg kom ud af skolen, så skulle jeg have en form for læreplads. Og på det tidspunkt, der var en vådbaneruddannelse, det var jo ikke en læreplads. Altså, det var sådan noget, man var udlært, når man var 18. Så jeg fik et job som ungarbejder i Strandby Vådbaneri, og var der i et halvt år, men det var slet ikke mig. Altså, jeg kedede mig. Så...
Og hvad var det for et vådbaneri?
Jamen, det er jo, ja, det er her jo ikke længere, men det vil sige, at der er stadigvæk vådbanderi i lokalerne, men det er nogle andre ejere og et andet navn i dag. Så det var en, der hed Benny, som havde det.
Men ellers var du egentlig godt tilfreds med arbejdet, men du kunne bare ikke rigtig se dig selv.
Nej,
i fremtiden
det,
der?
Jeg tror, jeg keder mig.
Men så som 17-årig, så kom du så ud og fisk sammen med din far.
Ja.
Var det din fars drøm, eller var det din drøm?
Ja, nu kan jeg jo ikke svare for ham, men jeg tror, det var min drøm på det tidspunkt.
Også selvom du har haft dårlige oplevelser med søsyge?
Ja, jeg tror heller generelt ikke, det er den rigtige beslutning. Altså, man skal ikke kunne gøre det om i dag, så skulle du ikke være med sin far eller med sin familie. Så tror jeg, man skal prøve at gå andre veje.
Men var det ikke meget almindeligt dengang?
Jo, det var sådan, man gjorde. Ja.
At det var sådan familieforetagende?
Ja, det var det.
Men søsygen, den forsvandt jo ikke bare ved, at du kom med på din far på havet. Du var søsyg i meget lang tid.
Ja, jeg tror, jeg var søsyg i 10 år. Nå er det
hver eneste gang?
Hver eneste dag.
Hvor fandt du motivationen til at fortsætte?
Ja, det er jeg også tit spurgt mig efter. Det har jeg ikke svaret på. Men det var jo sådan dengang, altså du var jo hovmester, når du kom ud og sejlede, det vil sige, at du skulle lave mad. Og på det tidspunkt, der hvor jeg var med, der skulle de altid have stegt flæsker og æg til frokost. Og det skulle du lave ned foran. Og det passer jo med, når jeg har lagt flæsker på, så kan jeg lige stikke hovedet oven for karpen der, så kaste op ud på dækket, og så kan gå ned og så vende. Det kunne jeg nå 3 gange bare på at lave stegt flæsker. Det var jo...
Jamen alle, der har prøvet at være søsyge, de ved jo også, hvor forfærdeligt det måtte være.
Ja, ja.
Hvordan holdt du ud?
Det ved jeg ikke. Men det har jo mange, der har gjort. Det er jo... De fleste er jo søsyge. Måske ikke i 10 år, men det var jeg i hvert fald. De sidste år, der var jeg jo bare skidt til pas. Altså det gik jo ned af... Det blev jo bedre og bedre for hver år, der gik. Og det sidste var jeg jo ikke søsyg.
Frank, hvilket skib kom du ud at sejle med?
Jeg kom ud og sejle med et skib, som min far han ejede, der hed Frank Dalgaard, som var opkaldt efter mig.
Og hvad var det for et skib?
Det var en 20-tons trækutter, der var købt for Bornholm med.
Og hvilket fiskeri havde I?
Dengang var det sådan en blandet industri og konsum. Altså det, alt var jo lovligt på det tidspunkt, så det var jo det var industrifisk, og der var lidt konsumfisk og pelater i, og det var sådan, det var dengang.
Og hvor mange var I ombord, der arbejdede?
Vi var 3 mand.
Hvordan blev du modtaget, da du jo var en del af familien, af bedstmanden?
Ja, det udmærket. Altså, det jeg husker, der var ikke nogen problemer. Jeg har også altid været rimelig flittig, så det var ikke... Jeg skulle ikke have noget særbehandling.
Og det gjorde din far heller ikke?
Nej, overhovedet ikke. Tværtimod.
Så det var ikke altid lige nemt at være sønnen?
Jo, det synes jeg nok ikke. Der var ikke nogen problemer i det. Det kan jeg ikke huske.
Og hvornår tog I typisk afsted og kom hjem igen?
Jamen altså typisk om sommeren, så var det jo... Det var ved 2-3 tiden om natten, og om vinteren, så sejlede vi næsten altid søndag aften til midnat.
Det har altid interesseret mig, hvordan finder man egentlig ud af, hvor man skal hen og fiske? Hvor fiskene de er? Er det noget, man taler om? Fiskerne imellem?
Ja, det er i allerhøjeste grad. Altså, det er jo en eller anden form for fornemmelse og strøm og vind og vejr, og så taler man rigtig meget sammen, særligt i dag.
Så det er ikke noget med, at man skjuler det for hinanden, hvis man har fundet et godt fiskested?
Jo, jeg er pissefuld. Sådan er det.
Det var ikke kun Frank Dalgaard, din far havde, eller han havde også Line Dalgaard.
Ja, han havde Line Dalgaard, som var det første fartøj, han havde, som han havde sammen med sin bror, hvor broren så var blevet købt ud og købte andet fartøj, og så ejede far Line Dalgaard, og så købte han Frank Dalgaard. Så han er 2 på det tidspunkt.
Ved du, hvor Line Dalgaard-navnet stammer fra?
Ja, det stammer jo fra, som jeg har fået det fortalt fra min tipoldemor, og en gård, altså navnet Dalgaard, fra en, som vi har snakket om tidligere, fra en gård på Vestkysten. Men som jeg har forstået det, så Line Dalgaard, det var min tipoldemor.
Line Dalgaard blev så sejlet af en anden besætning.
Ja, det gjorde det.
Og den kom ud for et uheld på et tidspunkt i Skagen. En gaseksplosion.
Det er korrekt.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 6 år.
Hvad skete der, ved du det?
Jamen altså, jeg burde jo ikke kunne huske det, men jeg kan huske noget af det. Og selvfølgelig er det meget det, jeg har fået fortalt, men det var, der var isvinter, og de var kommet op fra Strandby med toget, tror jeg, en tidlig morgen. Og så skulle skipperne, der var flere både fra Strandby, der lå deroppe, de skulle ud og kigge på, hvordan issituationen så ud. Og så havde min far sagt til hovmesteren, at han skulle gå ned og sætte vand over til kaffe, mens de var derude. Og det var jo gas, man brugte som komfur. Og der havde det åbenbart været en læk på gassystemet, så da han strøg en tændstik, der eksploderede hele foran den båden.
Mens han stod
i centrum, og det var hans held, for en gasillusion, den springer jo ud af. Så han fik en flad næse, der er synlig i dag, altså, men ellers ikke. Han overlevede jo, uden de helt store men.
Og hvad hedder han?
Han hedder Arne Ejersted.
Og det må have været den frygtelige oplevelse for ham?
Ja, det må det have, absolut. Da de kom tilbage, der kunne de jo, båden var jo sukket. Den forsvandt jo med det samme. Vi gik til havets bund, ind i Skagen Havn.
Men heldigvis kun med én.
Ja.
En mand, da eksplosionen sker. Hvad sker der så efterfølgende?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvad mener du med efterfølgende?
Jamen, med Arne.
Jamen, Arne kom jo på sygehus, og han blev også selvstændig fiskeskipper siden hen.
Så han opgav ikke at blive fisker?
Nej, overhovedet ikke.
I 1977, så var jeg skib Frank Dalgaard FN 421 ude for et forlis. Prøv at sætte nogle ord på den oplevelse.
Vi lå fisket nede ved Anholdt og skulle hjem en torsdag aften, og vi havde 8 timer hjem. Og vi sejlede østen om Læsø, og det var sådan en dise februar. Jeg havde frivagt, og det vil sige, at jeg lå nede foran og sov, og min far havde frivagt og lå nede foran og sov. Og det var så bedstmanden, som havde vagten hjem. Og så vågner jeg ved, at jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vågner ved, men jeg vågner i hvert fald og sætter benene og fødderne ud på dørken. Og jeg kan huske, at jeg undrede mig over, at jeg fik våde fødder. Altså, jeg ved ikke, om man var i chok. Det er jo ikke noget, jeg husker i hvert fald, men jeg fik i hvert fald våde fødder. Og vi rendte, min far og jeg, vi kravlede jo op af lugaret, og så kunne man, når man kom op der, det var jo blevet mørkt, det var midt om natten, der kunne man se sådan en mega stor grå stævn, der sådan, jeg ved ikke, om jeg på det tidspunkt vidste, det var en stævn, men der var i hvert fald noget stor gråt noget, der gik langt, langt op i luften og ind over båden. Og der var vi blevet sejlet ned af en 13.000 tons russisk fragtbåd, og vi hang på bulvstævnen. Min far, han råbte til mig, da han kom op i styrehuset, han kunne næsten ikke komme derop for den store stævn, at jeg skulle åbne lugen ned til lasten. Og den var fuld med vand lige til randen. Men båden blev jo, hvor den var, for vi var jo spidet af den her bulb. Den gik jo hele vejen igen. Det er det, jeg husker. Og så husker jeg, at den her store russiske båd, han slukkede al lyset. Og så bakkede han. Det vil sige, at han forsvandt ud i tågen. Hvor min far, han var sådan rimelig hurtig på aftrækkeren. Altså, vi kunne ikke se den russiske båd længere, men han gav Frank Dalgaard fuld gas og sejlede samme vej. Og det endte som, at vi sejlede lige ret ind i den her russiske båd, så de ikke kunne slippe klar af os. Altså, så fik vi, jeg fik kastet noget tovværk op, som de så tog imod. De var ikke sådan begejstrede for at tage imod, men de tog imod det.
Det du siger, det er, at de faktisk ville have flygtet fra stedet?
Jamen, det ville de. Det er jeg slet ingen tvivl om. Altså, det her, det er jo lang tid før muren, så er det jo så. De ville skide os en hatfuld. Så kom vi ombord. Vi fik først bestmanden op, som selvfølgelig var chokeret, for han har jo set det hele fra en start af. Og så kom jeg op, og så kom far op.
Så de tog altså imod?
Ja, de blev jo faktisk funget til at tage imod os, for han var heldigvis lastet, så vi kunne få fat i noget gelænder og noget. Så vi kom derop. Og vi gik direkte op på broen, hvor kaptajnen på den her russiske coaster, han var, og styrmanden, der, som har haft vagten selvfølgelig. Og der var, altså, som jeg husker det, så var der sådan lidt trygge stemning. Altså, det, vi var ikke særlig velkommen. Og på det tidspunkt, der var der nogle VHF'er, hvor Kanal 16, som Lyngby Radio og Skagen Radio, som eksisterede på det tidspunkt, som de arbejdede på. Og så var sådan en lille gul knap på de VHF'er, hvis den stod et andet sted, og der var trafik, så gav den sådan en lille blink, og så slog den derover. Og der snuppede far lige rør, og så udsendte han Mayday. Og så var det som om stemningen, den skiftede.
De har ikke råbt med det, eller?
Nej, dem, altså, de her, de var bestemt ikke opmærksom på noget som helst. Men så var der jo lige pludselig opkoblet en forbindelse til de danske myndigheder. Og der blev lavet aftaler med en kollega, vi havde, der skulle komme og hente os. Jeg tror, det var 4 timer efter, cirka, han kom. Ja, så var vi der ombord. Han lå stille og havde selvfølgelig kommunikation med Skagen Radio. Og vi kom med ned i messen og lånte lidt tørt tøj og fik en kop te. Og de var faktisk rigtig søde, altså de ansatte ombord. Men jeg husker også, at der blev sagt fra myndighederne i Danmarks side, at hvis ikke der var kommet nogen, der hentede, så havde vi gået i Rusland med en gummihammer i dag også, eller i Sibirien. Det var de helt sikre på.
De ville ikke have kaldt hjælp?
Det ville de ikke. Det var det, vi forstod. Det var også det, man mærkede. Altså, det var ikke særlig rart.
Men I blev reddet på hængende hår?
Det må man sige. Altså, jeg så båden. Altså, vi havde været ombord i den russiske coaster i 5 minutter. Der forsvandt Frank Dahlgaard. Så det gik jo stærkt.
Jamen, fik det der ikke til at overveje, om det nu skulle være fisker, du ville være i fremtiden også?
Nej, jeg tror simpelthen, jeg var for ung til ligesom at få det chok, som jeg burde have fået. Altså, jeg vil over påstå, at jeg ikke er mærket af det, men det kan være, det er forkert. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tænkte aldrig på det efterfølgende.
Men I blev reddet alle tre?
Ja.
Og der var ikke nogen af jer, der forlod fiskeriet?
Nej, det var der ikke.
Du havde ikke sejlet med din far mere end 5 år, da du tog skippereksamen. Hvor foregik det?
Det foregik i Skagen. Altså, det var i 82, jeg meldte mig derop på Skagen Skipperskole og tog en skippereksamen derop.
Og hvor lang tid tager sådan en eksamen?
Det tog 6 måneder dengang.
Og så var man nødt til at være i land i den periode, eller hvad?
Det var man, ja.
Og hvad vil du bruge den eksamen til? Var det, fordi du selv ville have dit eget skib på et tidspunkt?
Altså, jeg ville gerne have mit eget, og jeg ville gerne have noget større. For det, vi sejlede i, det skulle du ikke have papir til. Men det ville jeg gerne. Så derfor tog jeg en skibereksamen.
Du fik din eksamen i 1982, og så valgte du egentlig at blive selvstændig sammen med din far. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at da jeg var færdig, der solgte han det fartøj, han havde på det tidspunkt. Der har han jo fået en ny Line Dahlgaard.
Og dig og din far, I køber så et nyt skib i fællesskab?
Ja.
Og hvad er det så for et skib?
Det er en, vi tager en lille privatflyver til Norge, op til Stavanger. Og der køber vi en 120 tons eller 26 meter lang ståltravler, som lå oplagt deroppe. Og den sejler vi jo så hjem til Strandby.
Men hvor havde I fundet annoncen med det?
Den har vi fundet ved maleren.
Og forelsker jeg i, at det var den, I ville have?
Ja, det var sådan en flot skrog, så den skulle vi have hjem til Strandby, og så investerer vi en masse penge i den det næste halve år, inden vi kom ud og sejle. Og så dengang, at vi var ved at være klar til at skulle sejle, der var selvfølgelig en hel masse med stabilitet og dansk synsregler og sådan nogle ting, redningsmaterialer, som kun kunne redde nordmænd, det kunne ikke redde danskere. Der var en masse ting, der skulle laves om og godkendes. Så blev der ringet efter mig, jeg tror det var en fredag eftermiddag, at jeg har jo puttet mine sparepenge i det her. der sad skibstilsynet nede på værftet i Strandby, at jeg skulle lige komme ned. Og min far skulle så også komme ned, for vi er jo halvpart i det her fartøj. Og der kan jeg lige tydeligt huske, han synsmanden, han kiggede på os, og så sagde han, bare lige så jeg ved det, så er jeg altså blevet snydt, så vandet det driver af jer. Og jeg kan den dag i dag huske den fornemmelse af, hvordan det rendte mig koldt ned i ryggen. Grunden til, at det var sådan, det var fordi, at dengang det her fartøj, det var under bygning, der var det blevet charter af den svenske stat til at bryde is. Og det vil sige, at man havde fjernet bælleren i en, og det vil sige, at den var skarp som lystbåd. Den kunne ikke bære nogen fisk. Og så havde man forstærket helt alt det, der var over vandet. Så stabiliteten var ikke ret god. Det kunne vi ikke se. Det er vi i hvert fald for lidt forstand på det her. Men vi endte med at få det syne med en hel masse restriktioner og hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Og der var rigtig mange regler omkring det.
Så I beholdt skibet?
Vi beholdt den i år, og vi satte den til salg med det samme. Og den var solgt et år efter.
Og hvad kom det skib så til at hedde?
Det hed også Line Dalgaard.
Efter et år, så får I så et nyt skib?
Så får vi et nyt skib, som vi henter i Hanstholm, der hed Bersrock deroppe, som vi så havde frem til år 2000. Sammen.
Og hvad var det så for et skib?
Det var en traditionel stålbåd på 26 meter.
Var det fremtiden at have en stålbåd frem for en træbåd?
Ja, det var det på det tidspunkt, synes jeg. Altså, det er det jo også. Det har det jo været siden. Altså, der er jo ikke nogen, der bygger en træbåd i dag. Det er jo alt for dyrt.
Og hvad kom det nye skib så til at hedde? Også Line Dalgaard.
Ja.
På det skib, der havde I en helt speciel oplevelse med din far, som pludselig blev syg. Hvad skete der?
Jamen, vi lå ude i Nordsøen, 10 timer fra Hanstholm, hvor han fik en blodprop.
I hjertet?
I hjertet, ja. Ja, så skulle vi jo selvfølgelig ind med ham.
Men hvor kunne du vide, at det var en blodprop i hjertet?
Ja, det vidste man bare, synes jeg. Jeg har ikke kontakt til noget læger, for vi har ingen radiokontakt på det tidspunkt. Det fik vi først, da vi kom længere ind, men jeg tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om det. Jeg var i hvert fald ikke.
Han var mega syg.
Ja, men vi fik ham lagt ind, og han lå ind i sin køj og lå og sov, og jeg havde sådan jævnlig kontakt med ham. Altså. Så det var meget udramatisk.
Så han mistede ikke bevidstheden?
Kort lige i starten, men efterfølgende gjorde han ikke. Der havde jeg kontakt med ham hele vejen ind.
Og hvad gjorde du så?
Jamen altså, jeg havde jo bare lagt ham ind i aflåst sidelejr og snakket med ham en gang imellem, og så måtte det jo tage den tid, som det nogle gange ville tage.
Ja, for hvor lang sejltid havde I ind?
10 timer. Lang tid. Det føltes som 20.
Det er klart.
Men dengang vi havde sejlet i en time, der mødte vi noget, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og det var et stort, hvidt skib, hollandsk, med et stort, rødt kors på siden af. Og det var et hollandsk hospitalskib. Så det var sådan ligesom, hvad foregår lige her? Altså. Men det var det. Jeg har aldrig set det før eller siden. Og jeg havde selvfølgelig kontakt med min far, og han mente ikke, at der var noget grund til, at han skulle derover. Så det skulle han selvfølgelig ikke have bestemt, men det kom han altså til. Men det gik jo også godt. Han kom jo ind til Hanstholm.
Og da lige så kom i havnen?
Der holdt ambulancen
på kajen.
På kajen, og så kom jeg på Thisted sygehus.
Og hvad skete der så efterfølgende?
Jamen det var så afslutningen på hans karriere.
Så han gik simpelthen i land derefter?
Ja, mere eller mindre. Han var med en enkelt gang, men han blev lidt bange for at komme ud igen.
Hvad gjorde I så? Så ansatte I en ny mand?
Så ansatte vi en ny mand, ja, og så var det så mig, der var i styrehus, i stedet for ham.
Og så købte du din far ud?
Ja, så solgte vi den. Det var så i år 2000. Der solgte vi en til Hirtshals. Og så købte jeg så mit eget.
Så købte du din egen?
Ja.
Som også hed Line Dalgaard. Vi har besøg af Frank Dalgaard Jensen, og Frank sidst i 90'erne, der var du også i landsretten Og den historie er vist nok som taget ud af en engelsk film.
På det tidspunkt, hvor min far var i styrehus, så var det jo også ham, der stod for papirarbejde. Og der har han lavet en datofejl, så vi har fået rodet nogle rationer, 14-dages rationer sammen. Og det blev vi jo dømt for, og det var nogle rimelig store beløb. Og eftersom vi var to, der ejede båden, så var det jo også to bøder. Og det benægtede vi. Vi har ikke gjort noget lovligt, vi har bare lavet en datofejl. Men det kunne ikke nær klare det. Vi endte i byretten, og vi tabte med at brage. Og så kom det i landsretten i Viborg. Og jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at vi kørte til Viborg, at det ved de sgu da ingenting om det her. Så det kommer til at gå nemt. Jeg blev meget klogere. De vidste meget om det. Og jeg kan huske, at vi kom ind i retslokalet. Der var der sådan en lille bås, hvor de åbnede lem, jeg skulle sætte mig ind i, og der var en hel masse elektrikere, der var ved at sætte mikrofoner op, fordi der skulle være en vigtig sag dagen efter. Og der blev jeg så lukket ind med sådan en lille hasp, så sad jeg der, og så kom de her tre dommere ind, og ja, de har alle sammen sådan nogle kapper på i forskellige farver, og det eneste, de manglede, det var sådan set det der lange hår, som de har over i England i gamle dage.
De der krøllede
parykker. Det var virkelig uhyggeligt. Og så tabte jeg det hele med brag, og så blev jeg dømt til at betale de her mange penge, både i bøder og konfiskation. Jeg søgte så Justitsministeriet om at få lov at betale bøden først med det. Det blev, skulle jo foregå i afdrag, man aftalte med Frederikshavns Politi. Fordi jeg vidste, at en bøde, den kan du jo ikke sidde af, men det kunne jeg med det andet. Jeg mener, det var sådan, det var. Men i hvert fald, så jeg havde ikke lyst til at komme i spjældet, så det var det, jeg afdrog først. Men det var bare sådan, det var.
Det var noget med, at den sag, der skulle forretten dagen efter, det også var med lokalt islet.
Ja, det var jo dengang Pedalo, han var i retten. Så det var det, der skulle foregå dagen efter.
Så der var allerede stor interesse på stedet?
Ja, det er åbenbart. Det var ikke det her for mig i hvert fald, at der skulle mikrofoner på.
Det var ikke din sag,
nej,
du var interesseret i?
Nej, nej.
Frank, I solgte som sagt skibet i 2000.
Ja.
Og så valgte du, at du ville fortsætte fiskeriet uden din far.
Ja.
Og hvor mange mand var I så ombord på det skib, du så købte?
Jamen, jeg købte en 40-tons gutter i, eller 50-tons gutter i påsken 2000. Og her indtager en plan om, at et fartøj, som der var beregnet til 3 eller 4 mand, der skulle vi kun være 2 mand. Og så skulle vi tjene lidt mere, og så skulle vi være lidt mere fri. Det var sådan set det koncept, jeg havde tænkt. Og det kørte jeg til at stoppe i 18. januar. 23.
Og hvor lå skibet til? I Strandbyhavn?
Ja, altså, vi var hjemmehørende i Strandbyhavn.
Og fiskeriet, I dyrkede?
Ja, det var hovedsageligt jomfrufiskeri. Og så fangede vi industrifisk, når det kunne lade sig gøre. Altså, når jeg siger lade sig gøre, at det var lovligt. Vi prøver på at... Det var svært, men vi gjorde det så godt, vi kunne med at prøve på at være lovligt.
Og I blev ved med at kun være 2 mand?
Ja.
Så det kunne godt lade sig gøre?
Det kunne.
Men politik, det fyldte efterhånden rigtig meget for en del fiskere, også i Strandby.
Det må man sige.
Prøv at fortælle med dine ord, hvad der skete under fiskerikonflikten, hvor Strandby jo havde en stor rolle i protesterne.
Jamen, det var vel i omkring 78, det rigtig slog igennem. Der har jo altid været regler og lov, de jo aldrig blevet overholdt. Der var ikke, altså der var ikke sådan, man gjorde jo ikke noget. Men jeg kan sagtens huske, da man begyndte at overholde det. Jeg kan huske en, at vi fangede industrifisk i Strandby alle sammen på det tidspunkt, og det var ikke altid sammensætningen var helt, som den skulle være. Og det var jo ikke noget, vi havde dårlig samvittighed over, for det har jo altid været sådan. Men det skulle det jo så bare ikke længere, det var kriminelt nu. Og det vil fiskeskipperne i Strandby på det tidspunkt, det ville de simpelthen ikke acceptere. For det var deres levebrød, der blev taget fra dem. Så derfor blev der så meget fokus om Strandby, både med selvfølgelig først fiskerikontroller, og da de ikke kunne magte opgaven og var bekymret for situationen, så var det jo politi og de der efterfølgende strejker, der kom, som jeg også har deltaget i, som ikke var særlig, det var ikke særlig behageligt. Altså det var jo, der var ingen, der gider at blive bidt i røven af en cheferhund. Jeg gør i hvert fald ikke.
Men gav det et ekstra sammenhold blandt fiskerne i Strandby?
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der kom noget godt ud af det. Og der kom jo heller ikke noget godt ud af det. Det var jo ikke sådan, at vi fik lempeligere forhold, fordi at vi gjorde det.
Men fik I afstraffelse på nogen måde?
Ja, det tror jeg, der var nogen, der gjorde. Der var, jeg blev bidt i røven af en cheferhund i hvert fald, det kan jeg huske. Det er ikke noget ved.
Frank, kvoter, det er jo kommet for at blive.
Det er det.
Og du fandt hurtigt ud af, at der ligesom ikke var andre muligheder for fremtidens fiskeri. Og hvis man ikke kunne tilpasse sig de kvoter, så kunne man lige så godt forlade erhvervet. Du tilpassede dig.
Jamen altså, jeg tror endda ikke, det har, altså, i hvert fald ikke de år, hvor jeg selv var helt alene og selvstændig om det, der lavede jeg hurtigt det, altså det at tilpasse dig eller forsvind. Du bliver syg af det andet. Og det synes jeg så mange af mine ældre kollegaer, som, altså, de havde det simpelthen så dårligt. Altså, de slåsede jo for at beholde det, der var. Og det kunne de jo ikke. Så det duede jo ikke. Og det ved jeg jo i dag, at mine unge kollegaer, mine gamle unge kollegaer, dygtige mennesker, de tilpasser sig. Alt det, de kan. Og det vender de ved. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Men det med at tilpasse sig, det var ikke det eneste, du gjorde. Du valgte også aktivt at gå sådan lidt mere konstruktivt ind for en indsats politisk ved at gå ind i forskellige bestyrelsesposter. Ja. Du kom med i Strandby Fiskeriforening.
Ja.
Hvad er det for en forening?
Strandby Fiskeriforening, jamen det er jo, i dag er det jo en meget politisk forening. At de kører jo, de holder jo styr på alle regler og lovgivning og alt det, der er omkring alt fiskeripolitik i dag, altså det er jo en stor historie i dag. Altså de er jo fuldt booket op. Så det er en forening, som strandbefiskeren, de ikke kan undvære. De kan ikke selv gøre det.
Hvor mange sidder der i sådan en forening?
I strandbefiskeriforeningen, altså ud over bestyrelsesmedlemmerne, så sidder der jo en formand, som er fastansat, og der sidder en konsulent og en sekretær, som sidder fast på Strandby havnekontor.
Og hvem er formanden i dag?
Det er Claus Jørgen Pedersen.
Men der ligger jo ikke så mange skib ned i Strandby Havn i dag.
Nej, det gør der ikke, men det er større både, der ligger i dag, og omsætningen er jo steget, så det er jo ikke sådan, at det på den måde er. Det er jo en helt anden sammensætning af fiskeflåden i dag. Det er jo større både, nyere både, finere både, som har skiftende besætning og sejler hele tiden. Det er jo en helt andet setup, de kører i dag.
Og Strandby Havn er jo en privat havn.
Det er en privat havn, ja.
Hvordan tror du, økonomien ser ud i Strandby Havn i dag?
Jamen, det ved jeg jo.
Det ved du jo, ja. For du har lige forladt bestyrelsen. Så hvordan ser den ud i dag?
Jeg vil sige, det er lidt svært for mig at udtale mig om det, men det er ikke guld og grønne skove. Skal vi ikke sige det sådan?
Fiskeriet har ikke så nemme vilkår i Strandby Havn i dag.
Nej, det har de ikke.
Frank, du valgte også at gå ind i havnens bestyrelse.
Ja. Jamen det gjorde jeg jo, altså for det første så de der bestyrelsesposter, der er altså, der er jo ikke så mange, der gider, så du kan nemt blive valgt ind, altså, men jeg gjorde det, fordi det er interessant. Jeg synes jo, det er interessant at være med til at drive en fiskerihavn.
Så forskellen på Strandby Fiskeriforening og foreningen Havnen, det er to forskellige vinkler på den samme sag egentlig?
Ja, det er det jo. Altså nu som mig, der så er stoppet med at være aktiv, så har jeg jo meget svært med at følge med i, hvad der foregår på fiskerilovgivningssiden. Og det er der jo flere årsager. Det er blandt andet selvfølgelig, fordi jeg ikke er så meget ops på, fordi jeg ikke er i det. Og interessen er jo heller ikke den samme, som hvis man har økonomi i det. Så derfor sidder jeg ikke i bestyrelsen for Strand- og Fiskeriforening længere.
Men du sidder stadigvæk i havnens bestyrelse?
Jeg sidder i havnen endnu, ja.
Og hvordan tror du, Strandby Havn skal udvikle sig?
Jamen, jeg tror, den vil udvikle sig godt. Der er et super sammenhold, og båden sender fisken hjem til salg på Strandby Auktion, og selvfølgelig til indtjening til Strandby Havn. Altså, det kan ikke blive bedre. Så det, jeg tror på det.
Men der er jo sådan set også turist-minded afdeling på Strandby Havn.
Ja, det er der. Men altså, der er ikke så mange penge i turister på det plan, det kører i Strandby Havn. Altså, vi har jo et fint værft, hvor der er en del omsætning, og vi har en del arealer, hvor der er en del omsætning også. Så det, jeg synes, der er positivt.
Men der ligger jo også mange arbejdspladser. Men
det gør der da. Det
på Strandby Havn.
Og i dag er Strandby Havn i en situation, hvor det areal, vi har et problem med, altså vi har for lidt af. Så det er jo positivt.
Selvom fiskeriet har fyldt rigtig meget i dit liv, så fik du jo faktisk også tid til at blive gift og få 3 børn. Hvis vi skal se lidt lokalhistorisk på det, var det så nemt at være fiskerkone dengang med 3 børn?
Nej, det var da... Der er der ingen, jeg tror, der skulle der ikke, der er nogen, der vil finde sig i dag i hvert fald. Altså, det er jo 3 børn og hus og have, og manden er ikke hjemme. Nej, det tror jeg ikke, det var. Det tror jeg ikke på.
Hvilke vilkår havde en fiskerkone dengang? Prøv at fortælle lidt om, hvad hun skulle stå for
det hele
i jeres hjem.
Jamen altså, når du ikke var der på et tidspunkt, fiskede vi på Bornholm, og der var vi væk en 10-11 dage i gang. Og så var du hjemme i 4 dage, og så afsted igen. Og det foregik i halvt år. Så stod ens kone med børn og hus og alt. Og et arbejde også.
Og når I så kom hjem, så skulle I snakke med de andre fiskere? Eller?
Ja, jamen, altså på det tidspunkt, da jeg startede med at være selvstændig, altså, jeg var jo så dedikeret til det, så det fyldte jo 100% oven i mit hoved. Så
den løsning med, at man er væk en uge, og så har man fri en uge, det giver bedre vilkår til det. Fiskerfamilier i dag?
Altså, jeg har aldrig været med til det, men det tror jeg på, det gør. De får jo til at virke.
Frank, vi vender tilbage til dine børn lige om lidt. Men først skal jeg lige nævne, at du egentlig også altid har gået meget op i motion. Hvordan kunne det da så gøre, når du var væk på vandet så lang tid?
Jamen, så havde jeg løbesko med. Så kunne jeg løbe i fremad havnen, det har jeg nok gjort.
Så det var især løb, du praktiserede?
Det var det, ja.
Det er jo ret hårdt ved knæene. Hvordan har dine knæ det i dag så?
Jamen, helvede, det er vel... De har det ikke godt, nej.
Er det på grund af løb, eller er det på grund af, at du har stået og vippet på et skib?
Ja, det er vel en kombination af det hele, tænker jeg. Men løben, det kan jeg jo godt høre på de eksperter, jeg kommer til nu her, hvor jeg skal have lidt hjælp til. Det skal jeg lade være med at sige.
Så du har slidgigt i begge knæ?
Yes.
Men du løber alligevel?
Lidt.
Hvor lidt?
Ved jeg ikke. 30 km om ugen eller sådan noget.
Du tager bare lidt smertestillende, og så kører det.
Ja, det kan man jo gøre.
Prøv at fortælle forskellen på den første Line Dalgaard, eller Frank Dalgaard, og så den sidste Line Dalgaard, du havde.
Ja, det var 3 gange så stor, var det først.
Der må have været en stor udvikling fra da du havde det første skib, og så til nu.
Der var der mange ting, der var forbedret, men det var jo den sidste, jeg havde, det var jo heller ikke et supermoderne fartøj, som det er i dag. Overhovedet ikke. Men det var meget bedre forhold. Altså, der var toilet og brusebad og ting, som i hvert fald ikke var på den første. Der var jo bare, når du skulle på toilettet, så havde du en spand, så kunne du sætte dig ned til maskinrum og så se, om du kunne holde fast. Det var jo en fordel.
Så der er sket en del udvikling i fiskeriet. Som sagt, så har du 3 børn.
Ja.
Prøv lige at præsentere dem.
Min datter, Line Dalgaard Jensen.
Så hun er opkaldt efter skibet, eller er det skibet, der er opkaldt efter hende?
Jamen, vi kan også vælge en anden løsning at sige, at hun er opkaldt efter min tipoldemor.
Ja. Ja, det er nok rigtigt.
Ja.
Så har vi
så lavet en Kasper Dalgaard Jensen, som bor i Aalborg. Og så har jeg Mads Dalgaard Jensen, som er over i København.
Så de hedder alle 3 Dalgaard?
Ja.
Men der er ingen af dine børn, som har valgt fiskeerhvervet som levevej. Men det har du sådan set haft indflydelse på, kan jeg forstå.
Jeg har i hvert fald ikke opfordret dem til at søge den vej. Det, jeg har nok gjort, hvad jeg kunne for at gøre det så uinteressant som muligt.
Og hvorfor har du det?
Jamen det jeg troede ikke på, at konceptet, som jeg havde levet, det ville give, altså de skulle jo også have familie og børn. Så jeg synes ikke, at det var den rigtige vej at gå. Og så når man i dag ser på, når de tager en uddannelse, de unge mennesker, hvor godt, jeg synes jo, de har et fantastisk liv. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at mine børn de skulle. Og det har de gjort.
Men din datter Line Dalgaard, hun har da trods alt valgt en stilling, der lugter lidt af fisk.
Ja, hun er jo journalist ved DFPO, som er Dansk Fiskers Producentorganisation. Så jeg har jo arbejdet lidt sammen med hende de senere år.
Så det er hende, der er redaktør på Dansk Fiskeritidende?
Ja.
Og det har hun det godt med?
Det virker det.
Du har også børnebørn?
Ja.
Hvor mange har du dem?
4 nu.
Og hvor tit ser du dem?
Ja, så ofte jeg kan, men for lidt, tænker jeg. Men nu arbejder jeg jo ikke så meget, så...
Men de bor ikke, dine 3 børn, de bor ikke heroppe i...
Nej, altså, min ældste søn bor i København, eller i Aalborg, og min yngste søn bor i København, og min datter bor i Vejle.
Så du må ud i bilen, hver gang du skal se dine børnebørn?
Det er fint nok.
Frank, for ikke så længe siden, så valgte du at sælge dit skib og gå i land. Hvad var årsagen til det?
Jamen altså, i bund og grund fik jeg jo... Jeg ville gerne være blevet ved et par år endnu, men jeg fik, der kom det, der hed Brexit-relateret ophugning. Og det søgte jeg, og jeg regnede sådan set ikke med at få det. Men fik det.
Så, det vil sige, at du solgte det egentlig ikke?
Jeg solgte jo ikke til en anden fisker i hvert fald, men jeg solgte det jo til staten.
Men du havde vel nogle kvoter, du kunne sælge?
Dem har jeg solgt bagefter, ja. Det er korrekt.
Så lidt har du fået med dig?
Ja, jeg klarer mig.
Du har boet i hus både i Strandby, Nørresundby, og du har valgt Aalbæk i dag. Ja. Det kræver en forklaring.
Jamen altså...
Hvorfor har du valgt Aalbæk?
Det er, fordi jeg har en masse venner derude. Og eftersom jeg ikke rigtig relateret til Strandby Havn længere, hvor jeg har brugt meget af min tid, jamen så skulle jeg bare prøve noget nyt. Så det, der bor jeg i dag, det er jeg glad for. Det er et fint sted. Hyggeligt.
Og hvor længe har du været i land nu?
Jamen, det har jeg været i 1 år og 2 måneder.
Frank, selvom du sagtens kunne gå på pension, så har du alligevel valgt at arbejde. Og hvad er det for et arbejde?
Det er et firma, der hedder Scandic Pelagic, som ligger i Aalborg, i Aalbæk, som forædler sild. Og der var jeg så heldig at blive fastansat ud.
Og hvorfor har du lyst til at arbejde?
Punkt 1, så vil jeg gerne have nogle kollegaer. For det har jeg aldrig haft så forfærdeligt mange, så det var den ene. Og så vil jeg ikke bestemme noget. Og det er lykkedes til fulde. Bestemmer ikke en skid, og har en masse søde kollegaer.
Så det er, så det er, ligesom
det er faktisk dejligt.
Det er ligesom meget det sociale i det.
Ja, det er det helt klart.
Og det er i samme by, som du bor?
Ja, jeg kan cykle.
Du kan cykle til og fra arbejde?
Ja.
Savner du aldrig fiskeriet?
Nej.
Det er nu et år siden, du er gået i land, men du havde engang en del i et lille fiskefartøj, Laura, der lå i Strandby Havn. Den er så blevet solgt, kunne du ikke tænke dig, at du har haft den i dag?
Jo, altså, dengang, da den blev solgt, der kunne jeg godt, men der var nogle omstændigheder med min onkel, vi var sammen om det, og min far også. Og det blev for mig og for ham, så det var det, der skulle ske. Den skulle sælges. Det er fint. Så, og jeg har ikke savnet det, altså.
Du har slet ikke brug for at komme ud og fiske på noget tidspunkt?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Ikke som det er nu.
Når du ser tilbage, hvad er så det bedste, fiskeriet har givet dig?
Jamen, det har jo givet mig mange ting. Det synes jeg helt klart. Altså, det at sejle ud og håbe, man er heldig eller dygtig, eller hvad, begge dele. Og komme ind med en god fangst, altså det er jo en fed fornemmelse. Det er der jo ikke så mange mennesker, der har oplevet. Det er jo, du kan jo komme ind og ikke have tjent en krone, og du kan komme ind, og det har været rigtig godt. Altså, det der jægerinstinkt, altså det er jo super lækkert at stimulere. Det synes jeg.
Vil du have valgt fiskeriet som erhverv, hvis du vidste det, du ved i dag?
Nej, det vil jeg ikke.
Hvad har du så, tror du, valgt?
Jamen, så tror jeg, jeg har brugt det, som min klasselærerinde, hun sagde til mig dengang i 7. klasse, du har jo evneren, så har jeg læst videre.
Til hvad?
Pas.
Bare et eller andet?
Et eller andet.
Hvis man er ung og gerne vil være fisker i dag, hvad råd kunne du eventuelt give dem?
Jamen altså, hvad råd kunne jeg give dem? Altså, det er, hvis de vil være i det erhverv her, så skal de tilpasse sig i det. Og de skal også være flittige. Ellers så skal de holde sig væk.
I dag har du valgt Aalbæk som bopæl.
Ja.
Hvad er det, Aalbæk har, som Strandby ikke har?
Der er lidt mere liv. Altså, der er lidt mere både butik og beværtning og turister. Det er meget mere pulserende. Det må jeg bare sige. Altså, det er det jo. Og det har det vel altid været. Og Strandby har været mere en erhvervshavn. Der er Aalbæk jo meget mere en turisthavn. Og byen også. Og så har de jo det store sommerhusområde omkring sig, som gør, at der er mange turister.
Så du falder godt til?
Helt klart. Fra dag et af.
Hvis du havde muligheden for at leve dit liv baglæns og forstå det forlæns, er det så ting, du ville have gjort anderledes, hvis du kunne?
Jamen det er der jo. Altså, jeg var for det første ikke blevet fisker, så. Men det blev jo. Jeg har haft et godt liv med det. Men jeg vil ikke gøre det igen. Og det er jo det, du mener med spørgsmålet.
Er der nogle andre prioriteter, du kunne have tænkt dig, at du havde gjort anderledes?
Ja, det er helt klart omkring min familie. Altså, jeg ville virkelig ønske, at det var dem, der var prioriteret højere end erhverv, som det var i en årrække.
Men du havde ligesom ikke andre muligheder, hvis
jo,
du ville være god fisker?
Jo, det havde jeg nok. Jeg var ikke klog nok. Altså, det er... Altså, når du lige pludselig kommer til at skylde nogle millioner væk, og der er noget ære i det, og så vil du for guds skyld ikke gå for lidt i hvert fald. Så kæmper man jo for at få et godt resultat ud af det. Og i sådan en fiskerby som Strandby, der er jo også en masse konkurrence om at være bedst. Og det er også et element, der skal være der. Og det er der. Og det bliver der.
Og det er noget af det, der gør det sjovt.
Det er det også.
At være fisker. I dag, der lever din far ikke mere.
Nej.
Men din mor bor i Strandby.
Ja.
Så du er jo nok tit i Strandby også,
ja,
hvor du er med
er.
I havnens bestyrelse.
Ja, ja, det er der.
Hvad ser du som din primære by? Er det Strandby eller hvad? Aalbæk?
Nej, det er nok Strandby. Det tror jeg. Det er det. Altså, jeg er født og opvokset her.
Ser du fremad? Hvad glæder du dig så allermest til, set med fremtidens briller?
Jeg glæder mig til at nyde mine børnebørn lidt mere, end jeg har gjort indtil nu. Jeg har jo tiden til nu. Jeg arbejder kun 3 dage om ugen. Her fra nytår, så jeg har masser af tid.
Og der er noget med, at du går til træning med dine knæ?
Jamen, det er så blevet hjemmetræning nu. Jeg er stoppet nede ved Benefit nu her, men ellers har jeg fået sådan et program, ja.
Og hvad får du så tiden til at gå med? Udover, har du andre hobbyer?
Ja, det virker som sagt en del motion, og så har jeg en masse venner, og meget socialt på det område. Så.
Du ser dig selv som et stort socialt menneske.
Ja, det synes jeg.
Vi har Frank Dalgaard Jensen på besøg, og han er til os med på gyngende grund, i mere end en forstand. Tak fordi du tog dig tid til den her lille snak, Frank.
Velbekomme.
Udsendelsen er produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen.